kitle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdäniň 10-nji güni. Sünki programamyzda Russiýa barýan türkmen raýatlary ýurtdan çykmakda kynçylyk çekýär. Arkadaş şäherinde uloglar AK döwlet belgisi bilen hasaba alynýar we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29-nji sentýabrda Israil Iran tarapyndan goldanylýan jeňçi toparlaryna hüjümlerini ýaýbaňladyp, Yemeniň port şäheri Hudeýda zarba urdy. Bu sebäp Tehranyň ýaranyny hutki jeňçileriniň gözegçiliginde saklanýar. Israilin Livanı, Sultanı Beyrut'un gün ortasındaki Hizballah toporunun berkitmelerine hem zarvalarını devam ettirmeyi, dünya liderlerinde yakın günde ortabitinde giyingerimli ursun turma kuvatiyerlerini arttırdı. Israilin harbi resmilerinin maglumatına göre, Sultanı harbi uçurlarının katnasmağında geçirilen giyingerimli kuva operasyasının devamında hütki cengçilerinin Yemen'in Ras İsa, ve Hudeýda sebitlerindäki harby maksatlar üçin ulanylan nysanalaryna zarba urulupdyr. 2014-nji ýylda Yemende turan grazdançylyk ursunda hutki jeňçileri paýtagt Sanany eýelediler. Mundan soň Sowutlaryň ýolbaşçylygyndaky güýçler halkara derejede ikrar edilen hökümeti goldadylar. Israilin Livanı amala asyryan urgulary, indi hem Yemeni edýän zarbalary, BMG we beýleki möhüm güýçler, Sultanda Washington tarapyndan urus hereketleriniň gerimini gowsatmak barady barha artýan çağırışlarynyň arasynda bolup geçýär. 29-njy sentýabrda Amerikada prezidentlik saýlawlarynda respublikançylardan dalaşgar Donald Trump saýlawlar üçin möhüm Pennsylvania ştatynda eden çykysynda ýurtdaky jenayet garşy polisiýanyň gazaply diýip häsiýetlendiren çägirlerine çagyrdy. Bu aralykda onuň saýlawlarda Demokratik partiýadan bäsdeşi Kamala Harris Nevada-da geçirilen ýürüşde migrasiýa reformalarynyň zerurdugyny nykdady. Pennsylvania 5-nji noýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisini ketkitlemekde esasy roly oýnajakdygy aýdylýan 7 ştatyň iň möhüm hasaplanýar. Ozalky prezident Trump 28-nji sentýabrda ikirjeňlenýän Wisconsin-da geçiren ýürüşinde Birleşen Ştatlaryň gazaply migrantlaryň we beýleki jinaýatçylaryň çolusy diýip häsiýetlendiren ýagdaýlarından ejir çekýändigini aýtdy. Vice-prezident Kamala Harris solgun Las Vegas'daki geçiren yürüyüşünde serhit hopsuzluğundaki mühüm meseleler deyip hasetlendiren yağdayları, seylede iktisadiyet, sağlığı saklayış pudokları varada gurrun etdi. 29-njy sentýabrda Pakistanın en iri Karachi şehrinde geçirilen protestin devamında demonstrantlar Amerikanın konsulhanasına kürsap girecek bolanlarında polisiýa bilen çaknaşyk döredi. Polisiýa diklen böwütlerden geçmekçi bolup, daş atan protestçilere garşy güýz ýaşyrdyjy gazy ulandy. Saýy musulmanlarynyň ýolbaşçylygynda geçirilen protestleriň dowamında demonstrantlar mundan 2 gün öň Livanda Iran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçi toporunyň lideri Hasan Nasrallahyň öldürilmegine gahar gazap bildirdiler. Polisiýa Karachidaky çaknaşyklarda 17 adamyň ýaralanandygyny aýdýar. Protestin gromoçularının Azatlık Radyosu'na aitmağına öre, vakada 20 goloy demonstrant tutuk edilipdir. Israel'in yakın yaranı Amerika, Hizballah toporunu terörçü gromo hükümünde ikrar ediyar. Pakistan, Israel'in Livanı uran zarvalarını yazgırdı ve munun halkarı kanununun eskerilmezliğine ısarat bolonduğunu aitdi. Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier öz ýurdunda milletçi we aşy taýçy ekstremistik güýçleriň artmagyna alada bildirdi. Ol bu barada 29-njy sentýabrda Italiýada 2-nji jahan urşy döwründäki Marzabotto gyrgynçylygynyň 80-nji ýyl dönümini hatyrlamak çäherlerine gelende çykyş etdi. Häzir birlikdäki Ýewropa we onuň demokratik gymmatlyklary üçin arka durmagyň we olar üçin göreşmegiň ähmiýeti öňkülerden has ýokurdyr diýip ol sözüne gosdy. 1944-nji ýylyň 29-njy sentýabry 1-nji oktýabr aralygynda Germaniýanyň natsistleri Marzabottoda 800 töwerek adam öldürdiler. Bu partizançylyk hereketlerine jogap hökümünde edildi.